merci, monsieur.
Arima lapurrak, munstro odolzaleak, ume bahitzaileak eta deabruak omen gara. Baina egunekoek josi zituzten lege eta arauz, haien orduak eta haien lurrak. Haiek jantzi ziren debekuz eta zigorrez, ez gu. Beraiek marraztu zituzten mugak eta altxatu zituzten hormak, eta gugandik babesteko zirela esan ziguten. Haiek biztu zituzten berriro burdinolak, arma berriak eta kate zaharrak lantzeko.
Eguzkia ezkutatu ostean teilatupean eta elizaren gonapean gordetzen ikasi zuten. Eta kondaira basatia kontatu zizkioten elkarri guri buruz. Eta ardardar egin zuten. Baina, aspaldidanik gogoratzen genuen guk dardaraz eguzkiaren orzkada. Eta aspalditik ikasi behar izan genuen, ilunaren teilatupean gordetzen, eta apaizen sotanetatik ies egiten.
gaueko deitzen gintuzten egunekoek, eta harrika eta zuz bota gintuzten haien aldamenetik. Orain, gu garenik ere ahaztuta daude, baina hemen jarraitzen dugu. Baditugu izenak, eta izan, bagara. Gaua, gauekoentzat. Eta gauekoentzat, gaua. Only Lovers Left Alive. Vampiro, Jonki, Snowback.
Odola gizaki baten lepotik xurgatu. Azer nolako nagia. Zergatik baina, nahikoa diru baldin badugu primerako erosteko. Nahikoa trapitxero baldin badago guri primerakoa helarazteko. Hori du, betiko bizitzeak. Apurka-apurka, aurreztu egiten da. Gainera, ezkarazken aldian hainbeste irteten, ez afaltzera, ez ezertara. Nik nahiago dut etxean egon, gitarra jotzen. Ezarian, edo ekarri didaten egurrezko balari begira. Zer ikasiko dut honezkero kalean? Zer irakatsiko dit inork, dagoeneko nik ez dakidanik? Zer du irabazteko jada denetarik ikusi duenak? Behar dudan bakarra, etxean daukat. Erritua, bizigarria. Nahiko lan horrekin ere alare. merezi aldu. Esperantza galdua dut. Inoiz izan nuen, eta artista eta jende baliotsu ugari ezagutu izan dut. Pentsa, Jim Jarmuschen azken filmeko protagonista ere banaiz. Gertakari gogoan garriak bizi izan ditut Parisen, Pragan, Berlinen. Baita hiri honetan bertan ere, Detroiten. Baina begira, begira nola utzi duzuen dena. Eba bisitan etorri zait, eta datorrenero bezala, autoz atera gara, hiria ikustera. Bizi da Eva, eta han gauak bizirik daude. Droga saltzaile, abeslari, maitale eder eta gazte. Marlow ere bizi da oraindik. Shakespeare lapurraren historia iturria. Heroia, heroiak neuzkanekoa. Baina hemen hiria loak hartuta dago. Neure desertua Detroit. Denak joan egin dira. Behiala munduko autorik ederrenak eraiki zituzten hiritik. Beinola, Motown egon zen hirian, museoa geratzen da. Michigan antzokiak, Henry Fordek lehen prototipo eraiki zuen tokian bertan eraikiak, autoak aparkatzeko balio du orain. Thank you.
izan diguzue zombi. Gu zombi? Zuek zarete, eriotza kopetan izkilarritan tatuaturik daramazuenak. Eriotzaren beldur, batera eta bestera korrika alderra izabiltzatenak. Dena pikutara bidali duzuenak, amaierako utxune berdintzeko asmoz bidearen oparotasun utxalaren bila. Zuek zarete zombiak, zuek. Gu hemen izango gara betiko. Guk, zeuen gorpuak ikusiko ditugu, eta ikusiko ditugu zuen ondorengoak zeuen akats berberak errepikatzen. Ikusiko ditugu egungo komediak drama bilakaturik. Baita alderantziz ere, ikusi zaituztegun bezala, antzina, egungo harri berberekin tupuste egiten. Ez, ez du merezi zuek erortzen ikusten jarraitzea.
Honek ez du zerikusirik merezi duzunarekin, Arkaitz Kano. Entz Esbergerrek esan zuen, gizonak dena izorratzen du, zorrizaku bat asko da haren ondoan.
Margolariak esan zuen, kolore gorririk ez nire kuadroetan. Politikoki zuzena izan nahi dut, eta odoltanta guztiek berdin mindu behar naute. Filosofoak esan zuen, ez naiz postuko gehiago besteen zoritxarraz, horretarako ahalegin berezi bat egin behar badut ere.
Eskaleak esan zuen, zubiak zilar paperezkoak beti koldarrentzat. Abeslariak esan zuen, utopia ez alda Coca-Cola lata bat.
Ekilibristak esan zuen, ez, sarerik gabe, ez. Kazetariak esan zuen, merezi ditugun gazteak dauzkagu.
Eta soziologoak esan zuen, o bai, merezi ditugun gazteak.
Eta barne sailburuak esan zuen barkatzeko, berak uste zuela barne saila zela ispirituaren eta barne gogoaren zaindari direnen saila. Eta Mataderoko profetak esan zuen aizkora zorroztuz, herria da gorputza, hizkuntza bildotxa.
Bizitza klandestinoa zeramanak esan zuen, armiarma bilakatuko naiz leiopean ibilita lurreko hautsa biltzen jarraitzen badut. Eta Hormako Dianak esan zuen, eta zer, hasiko baniz ni ere kobratzen egile eskubideak. Horma Garbitzaileak esan zuen, historia ezabatzea gure esku, zelako zama.
Eta Euskaltzain idazleak esan zuen, erail, atxerik gabe da azken gomendioen arabera. Eta Pentsalariak esan zuen, ge izkia dela gure alfabetoko izkirik garrantzitsuena. Gupida eta gorrotoa baitira gauza gehienen atzean eskutatzen diren sentimenduak.
Eta Txorroskileroak esan zuen, gehiengoa, nork behar du gehiengoa, beti izan da aski poliziarekin eta militarrekin.
Harriak esan zuen, ni naiz herria.
Baina disidente batek, Hilerriak esan zuen, ez, ni naiz demokratikoki hautatu zenuten ordezkaria.
Homo sapiensa gaizki egina dago, diot. Zizare zaku batek asko balio du gure ondoan.
Ladenrate komain, utzi sartzen egoki denari.
Lagun bat egin dut, Oskar. Ile horia da, txikia, 12 urte ditu, nik bezala. Inor begira ez duela uste duenean, labana batekin jolasten da bere logelan. Eta egunero eskolan jipoitu eta iraindu eta kaka zaharra bailitzan tratatzen duten umeez, mendekatzea zein goxo litzatekeen amets egiten du esna. 12 urte ditu, nik bezala. Baina nik urte gehiegi daramatzat jada, 12 urte izaten. Ahaztuta dut zer zen lehen eta azken aldiz 12 urte izatea. Ahaztua dut hori oraindik ahaztuta ez izatea zer zen ere. Baina gogoratzen dut zer den jipoitu, iraindu, bortxatu eta zauritzen gaituztenengatik mendekatu nahi izatea. Oroitzen dut, orain ere, labanak dakarren odolaren goxoa, mendekuaren ederra. Lagun bat egin dut, Oskar. Ez bezala, zahartzaroak estutu, mehartu eta zapaldu egiten ditu egunekoak. Erio ez den, baina haren antza baduen gaitz izugarri batek hartzen ditu. Denborak. Ez da gauaren denbora bezalakoa, non dena aldatzen den norbera ezik, baizik eta alderantzizkoa. Munduak berdin jarraitzen du, eta norbera da amaitzen, agortzen, akabatzen doana. Askoz gauza lazgarriagoa da egunaren denbora. Eguzkia bera baino kiskaltzaileagoa. Erio baino garratzagoa. Zahartzaroa. Jakan ere, haren menpe erori da. Ahula eta geldoa bilakatu da zahartzaroan. Jada, ezin du eizan egin niri jaten emateko. Orain, nire kabuz irten behar dut odolbila. Berak ere badaki. Ez diot esan behar izan. Harrapatu egin dute gazte bat eizatu nahian. Azidoz erre ditu eskuak eta aurpegia. Inork identifikatu ez dezan. Arekin bizi den 12 urteko aurrarekin inork lotu ahal ez izateko. Ospitalera eraman dute, atxilotuta. Bizita egin diot, gau heldutakoan. Irribarre egingo lukeela iruditu zait, oraindik Espainik balu. Elkarrekin egon gara isilik tarte batez. Gero, burua itzuli du, eta sama eskaini dit. Azken izakia eskaini dit lagun zaharrak. Byzantium.
Birritan sortu ninduen amak, bi aldiz jaio naiz mundura, amari esker, amaren erruz. Birritan erditu zen ama, birritan eta bietan nirekiko maitasunez. Lehen aldiz Ingalaterrako putetxe batean lanean ari zela. Nire aita izan daitekeen sasikume hark behartuta. Bigarren aldiz, izeni gabeko irla hartara arrastaka eraman ninduenean. Nire aita izan zitekeen sasikume hark, 16 urte nituela, bortxatu eta sifiliaz gaixotu ostean. Lehenengo aldian, bizitza eskaini zidan, bizimodurik eskaini ezin zidanean. Eta umezurtz utzi ninduen, aitarik eta amari gabe umezurtz degian. Gure logelako leiora hurbiltzen zen gero, gu logeundenean, gauez, urte luzez. Gerora jakindut horren berri noski, ezpainuen askoz berandu gora arte ezagutu. Bigarren aldian ordea eriotzera eraman ninduen eriotzetik libratzeko. Nire aita izan zitekeen sasikume hark bortxatu ninduenean, kondenatu ninduen erio geldo eta geldiezinari aurre egiteko. Izeni gabeko irlan, izeni gabeko saindua aurkitu eta ni ere gaueko alaba bilakatzeko. Bi aldiz erditu ninduen mundura, nirekiko maitasunez. Baina egunekoenei ezezik gauekoen debekuei ere egin behar izan zien aurre. Ez omen zegoen permitituta emakume batek ni bezalako bat sortzea. Emakumea puta eta vampiroa, ez zioten sekula barkatu. Ordutik ihes egin dugu, elkarrekin, ama eta alaba bezala, alaba ikara, egun argizko gauean, Eleanor eta Clara, alaba eta ama.
Gure jaiotzak betiko markatzen gaitu. Jaiotzen garen bakoitzean. Hilkor lehen aldiz. Ileskor gero. Gizakume jaiotzen gara. Ez zaldi edo otso. Gizakume. Instintoen kontra egin dezakegu. Baina garena gara. Eta izango garena izatera iritsiko gara. Ezinbestean. Eta ez gara ezkaren ura izatera iritsiko. Bigarren aldiz jaiotzean ere hala gertatzen da. Ordura arte ginen hartan gelditzen gara, betiko, denporaren joanari erreparatu gabe. Arrazki bat bezala, ez bizirik, ez hilik, ileskor, aldatu gabe.
Amak ama izaten jarraituko du. Eta neuk? Neuk Eleanor izaten jarraituko dut, betiko, eguzkiak ere jotzen duen gau amaigabe honetan.
Thank you.
amak gizon arriskutsuak hiltzen ditu. Mundua haiek gabe hobeto dagoela esaten dit, eta nik, hala esaten ez diodan arren, sarritan ados nago. Eta hain arriskutsuak ez diren zenbait hiltzen dituenean ere, beti egoten da arrazoiren bat bilatzen duena, bilatzen duguna. Nik gehiago bizi nahi ez dutenak hiltzen ditut, heriotza onartu egin dutenak. Munduri gabe hobeto daudela esaten diot nire buruari. Eta amak irribarre egiten dit, nire xalotasunak dibertituko balu bezala. Biok hil egin behar dugu, bizitzeko. Arnasa hartzen jarraitzeko odola edan behar dugun bezala. Eta biok behar ditugu gezurrak, egia horri aurre egiteko. Bizitzea merezi ez dutenak eta bizitzen jarraitu nahi ez dutenak hiltzen ditugu amak eta biok. Hala jarraitzen dugu bizirik. Eizan eta iesi. Bi hitzak, eiza eta iesa bakarrean nahasten direla dirudien arren. Eiza, iesa, iesa, eiza, iesa, eiza, eiza, iesa, ieiza.
Jon Mirande, gauaz, parke batean.
Andere xaharra jarri zen parkeko aulki bazter batean. Moda zaharreko eskuko zakua amultxukik herriari kontra erstutuz. Gautzen ari zen jadaneko, baina hastia zuen etxera itzultzekotz. Urrean bizi zen, eta udeberriko airea hain goxo eta epela zenuten. Haren aldamenean, ordea, paseiantak beren egoitzetara lehiatzen ziren. Langileak, parkeko bidea labur kausaz hartzen zutenak. Eskola aur eta ikasleak, eskola liburu eta tresnak besapean. Amorosen bikoak, emeki eta besotik eldurik zebiltzanak. Andere xaharrak ametxetan bezala so egiten zielarik. Bakarra ote zegoen orain parkean. Eta zenbat denborarako. Baina ez, gizon gazte bat aitzina zetorren, zaloin. Haren aurretik iragaitean, emetu zuen urratsa eta begiratu zion. Zalantzan iduri. Gero, jintzen haren ondoan jartzera. Andereari etzitzaion atsegin izan, haren ondoan jarri baitzen, baina aulkia ororena zen, ezta? Mutilak zigarreta bat piztu nahi izan zuen, eta Anderea ohartu zen eskuak ikaratzen zitzaizkiola. Bi mitxa erabili behar izan zituen heltzekotz. Zainbera zelako pentsamenduak irriño bat atera zion emaztekiari, eta mutilak aitzakiatzat hartu zuen irri soilori arekin elekan astekotz.
Gaualdi ederra, ez da?
Bai, gaualdi ederra, baina beste gaualdi batzuk ezagutu izan ditut, oraino ederragoak, jardetsi zuen gogoetaturik. Gizon gazteak bitxiki so egin zion eta Andereak batzekian bere baitan zerabilela, atxo ergel iztun bat dudari gabe. Eta Andere xaharrak emaiten zion kexaduraren mendekioz, edo hobeki gaiztakeria utzez galdegin zion apur batean buruan.
Ez zara beldur, Anderea, zu aurten ora hontan eta leku hontan.
Zergatik beldur izan behar nintzateke?
Zergatik? Baina hemen gertatu diren gizerelketak gatik, naski.
Ene, zertarako mutilak oroiterazi nahi zizkion, gauetarik gau hontan hain zuzen, aitzineko urteetan parkean gertatuak. Eskolako neska bat, gero 40ren bat urteko ama familiako bat, eta azken aldien eskatila bat, hirurak hilik atzemanik, zintzurra trinkaturik, eta irailea oraino ies. Ez, enaiz beldur, errantzuen deplauki. Gizon gazte hori, gero eta desplazentago zitzaion, eta betbetan gogoak eman zion deliberatuki etorria zela haren ondoan jartzera, haren diruaren ebastekotz. Erstu zuen eskuko zakua bere gerriari kontrago. Baina gizon gazteak, haren mugimendua ez ikusirik edo ez ikusia eginik, aitzina errantzuen.
Gauza lazgarria, hiru emazte hementxe itoak izan, bakoitza udaberri batean, eta aldi bakoitzean poliziak huts egin. Nork daki gizerailea ez dagonetz parkeko itzalean gorderik, gau hontan bertan.
Andereak bazekien orain mutilak izierazi nahi zuela, haren zakuaz jabetzekotz. Ahatik, ez zuen utziko hartzera, ozenki jardetsi zion. Badute aspaldi erailketa horiek, egilea urrundakete engoiti. Enaiz ez beldur.
Ez dute hain aspaldi. Azkena, gogoratzen zera neskatila gaztearena, joan den udaberrian izan zen eta.
Oroitzen zen bai, Anderea, baina ez zuen beldur izan beharrik, ez mutil horren, ez beste ioren. Eta jakingo se ergel batek bultzaturik galdegin zion. Zure ustez, nortzen egilea?
Oh, dudarik gabe sadiko bat.
Erantzun zuen ezaxol. Bai, arrazoin duzu, hiru emazte gaizte itorik, dudarik gabe agure sadiko bat egileak.
Ez bain zaloin, hain laster ibil zure arrazoina mendutan.
Egin zuen mutilak erriz.
Nik dakidanez, eraia gazte izan zitekeen. Ez bortxaz, agure bat.
Ez, jardetsi zion, emeki baina sarkorki, hartaz segurtatu nahi izan balu bezala. Zeren gaua baitzen orai, eta bio bakarrik zeuden parkean. Agure batek baizik etzitzakeen hiru emazte gazte ederroiekil.
Bai eta gizon gazte batek ere. Gogoan atxik ezazu, ez diola idurien arabera, hilean adinari hainbat axolarik, emazteki diren ber. Irutakorik bat aur bat baizik etzen. Beste bat, bi adinen arteko andre bat. Uste izateko da, emaztekente guztia duela iguin. Zergatik, haien amodioa ezin irabaz dezakelakotzote, behar bada eder ez delakotz. Edo alde batetik, beste, gizonak ez bezalako delakotz, edo enbalditua. Gertatzen oidena, badakizu. Ene kasua arrezazu. Maingua naiz.
Anderea etzen ohartu maingua zenik, parkean gaindiz etorralarik.
Gauza guti da naski. Alaz ere, behaztopo bat emazteki bati korte egin nahi baniro,
errantzuen irri idor batekin, eta gero?
Hots, gizeraile sadiko bihurtzekotz, zio bat aski indartsua gogoak edo zainak eriak lituzken baten dako.
Egia da, pentsatzen zuen Andereak. Gutariko bakoitzak milaka eta milaka zio badauzka gaiztagin bihurtzeko. Eta ametxe egin zuen luzaz leku komun hortaz. Osoki ahanzturik zituen mutilgazteak oistion sorrerazi zizkioan dudamudakoro. Eta unek betbetan ahari hurbildu eta eskuko zakua indarkak endu nahi izan zionean, izialdurak baino areago ustegaberik jazarria izateak atera erazi zion orroa bat. Ez zuen ez beldurrik, baina ez zion zakua hartzera utzi behar, eta tink-tinka atxikitzen zuen.
Halo, eman zaidan berehala,
manatu zion bortitz mutilgazteak, eta zintzurra bihurtu nahi izan zion. molde gaizki ordea, gertuzko gaiztagin batek bezala, pentsatu zuen Erdeinuz andereak. Nork zekien, argatik etxipenez, zeran egitera prest zatekeen. Nigarroiki otoizku zuen beraz. Utz nazazu arren, ene dirua emanen dautzut bai.
Berehala baina atxoa, bestela...
Jardetsi zuen gizonak, baina lepoa lasatu zion. Andere xaharrak, zakua ireki zuen eta mutilak engoiti eskua edatzen zuen poltsaren hartzekot. Baina, haren begia borobildu ziren harriduragatik, ahoa zabaldu zuen oihu baten egoztekot. Bertan itoa izan zena, ezen andereak poltsaren ordez, bilur bat jalgi zuen zakutik, eta aski trebeki gizon gaztearen leporaren inguruan aurdiki. Eta halako emazteki adintxu batengandik, inork igurik ez zezakeen indarrarekin tinkatu zuen berehala, ziotxalarik. Ezintzeni, gaur bilatzen nian ihizia, baina iaurgin aiz nehene saretara, ez te ala? Ezin jakintzuen ordea, besteak astirik ukan zuenetz hitzoiek entzutekotz. Bere luzean eroria baizetzan aukiaren oinetan. Begitartea jadaneko urdindurik eta mihia ahotik erdia aterarik. Andereak hartoski deslotu zuen bilurra eta eskuko zakuan liar zara goititu. Gero segurtatu zen gizon gaztea hiltzela, beharria haren bularrari kontra emanaz. Ila zen bai, eta arekin batean itzaliak betikotz haren osasuna eta haren gaztetasuna ederra. Etzen gero egia maingua zenik, eta aurpegia eder zeukan, bizi zelarik. Alo, berriz ere itoa ahal izan zuen andereak bere bizitze bakar. Hilduaruentzat, irain bat ezin jasanezkoa zen besteen atsegin eta bizi naia. Berriz ere, datorren primaderara oinuko bederen. Bere etxera itzuli zen, eta York ez zuen bidean hauteman.
Souvent ici, monsieur.
Hor arte gure gaurko eremuz kanpoa, gaua gauekoentzat. Beti gelditzen zaizkigu soinu banden hondarrak eta ondoren haiekin utziko zaituztegu. Caetano Bailoso eta beste batzuk.
Eu uso óculos escuros pra minhas lágrimas esconder. E quando você vem para o meu lado, ai, as lágrimas começam a correr. E eu sinto aquela coisa no meu peito. Eu sinto aquela grande confusão. Eu sei que eu sou um vampiro que nunca vai ter paz no coração. Às vezes eu fico pensando por que que eu faço as coisas assim. E a noite de verão Ela vai passando com aquele seu cheiro louco de jasmim. E eu fico embriagado de você. Eu fico embriagado de paixão. No meu corpo sangue não corre, não. Corre fogo e lava de vulcão. Eu fiz uma canção cantando todo o amor que eu sinto por você. Você ficava escutando impassível, eu cantando do teu lado, amor. E ainda teve a cara de pau de dizer naquele tom tão educado: oh, pero que letra mais hermosa que habla de um coração. Por isso é que eu sou um vampiro e com meu cavalo negro eu apronto e vou sugando o sangue dos meninos e das meninas que eu encontro. Por isso é bom não se aproximar muito perto dos meus olhos, senão eu te dou uma mordida que deixa na sua carne aquela fita. Na minha boca eu sinto a saliva que já secou de tanto esperar aquele beijo. Ai, aquele beijo que nunca chegou. Você é uma loucura em minha vida. Você é uma navalha para os meus olhos. Você é o estandarte da agonia que tem a lua e o sol do meio-dia.
Eta Kaetanoren ostean amaitzeko eta agur esateko denei, The Droids, I'm a Vampire.